В эфире «Радио Свобода». У Праской студии Алена Радкевич.
И Татьяна Поклад.
День добрый, сегодня пятница, 3 кастрычника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага узгадаем чарговую гадавіну падзення берлінскай сцяны. Прааналізуем, чым можа абярнуцца для Беларусі павышэнне цэны на газ. Яшчэ раз вернемся да лічбаў, якія сёння зацвердзіць цэнтра выбаркам. Абмяркуем першую Беларусі электронную літарэю, якую адкрывае сын Лукашэнкі. Прапануем перадачу «Барды свабоды», іншыя ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. А спачатку Татьяна Поклад пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кандидаты у вице-президенты США провели теледебаты у Сент-Луисе в штате Миссури. Кандидатка от республиканцев губернатора Аляски Сара Пейлин и сенатор-демократ Джо Байден спрачались относно экономичного кризису и питания замежной политики. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін резко скритикував Україну після повідомлення об тим, що Україна, махчима, поставляла зброю і військових спеціалістів у Грузію напередодні конфлікту Росії і Грузії у жнівні сьоліта. Путін сказав у часі зустрічі з прем'єром України Юлією Тимошенко, що коли гэта підтвердиться, такі поставки рівні до злочинства. Тимошенко заявила, що упевнена, що повідомлення не підтвердиться. ААН заявила о повышенном уровне небезпеки у Пакистане и загадала своим замежным сотрудникам вывести часово своих детей из страны. На заходе Пакистану от выбуху загинули не менее 4 человеки. Поведомляется, что смертник подорвал бомбу для дому местного лидера керуной партии. Президент США Джордж Буш витал решение Сенату одобрить призначение генерала Дэвида Маккернана новым командующим американских войсковых сил у Афганистане. Тим часом парламент Азербайджану проголосував за повеличення удвоя свого військового контингенту в Афганістані. Кількість військовців тепер досягне 88 чоловік.
Тетяна Поклад, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Сёння Цэнтр выбаркам зацвердзіць склад новай палаты прадстаўнікоў. Расійскі газ на лета можа каштаваць $250, чым гэта абернецца для беларускай эканомікі. Сын Александра Лукашэнкі і муж Наталі Пяткевіч зробяцца канкурэнтамі ў латарэйным бізнесе. Сёння чарговая гадавіна падзення берлінскай сцяны. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік гутарыць з бардам Алегам Мізулам, вы пачуеце бліц-аналіз, агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у Берасці, Магілёве і Віцебску плюс 11, у Горадні плюс 15, у Гомелі 19 вышэй нуля. Паўсюль апрэч Гомельшчыны і Гарадзеншчыны абяцаюць ападкі. Радыё Свабода 7 гадзінаў 3 хвіліны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія падвядзе канчатковыя вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў 4-га склікання. Мала хто спадзяецца на тое, што Цэнтр выбаркам скасуе вынікі выбараў хаця б у адной акрузе і прызначыць новыя. Але сённяшняе пасяджэнне фактычна апошні шанец для пакрыўджаных у голас заявіць пра сваю незадаволенасць тым, як праводзіліся выбары ў Беларусі. Як многа цяпер ужо былых кандыдатаў у дэпутаты звярнуліся са скаргамі ў цэнтр выбаркам? З гэтым пытаннем я звяртаюся да майго менскага калегі Уладзіміра Глоды, які цяпер на тэлефоннай сувязі. Уладзімір, добры дзень.
Добрая раніца, Алена. Я спрабаваў даведацца ў цэнтральнай выбарчай камісіі, колькі ўсяго скаргаў сюды паступіла, але дакладна адказу так і не атрымаў. Сказалі, у адказ сказалі толькі адно слова – шмат. Супрацоўнікі цэнтра выбаркаму спасылаюцца на тое, што значную частку зваротаў яны накіравалі ў акруговая выбарчая камісія, маўляў, гэта даволі дробязныя скаргі, і іх могуць разгледзець у акруговых камісіях. Ну, а сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік фактично уже вынес свой вердикт. Учора ён паведаміў Свабодзе, што скаргі, якія паступілі ў камісію, не паўплываюць на падвядзенне канчатковых вынікаў парламенцкіх выбараў. Ён гаворыць, што нейкіх істотных фактаў, якія паказалі, што выбары прайшлі з парушэннямі заканадаўства і якія б маглі паўплываць на вынікі галасавання, у скаргах няма.
Я даже посмотрел жалобы тут от наших таких, ну, уже, как говорится, политически подкованных. Лебедки жалоба пришла. Ну, там тоже вот такого общего характера, что выборы прошу отменить по округу, так как не были соблюдены демократические принципы. В частности, в состав комиссии мало вошло представителей партий. Не было там прозрачного процесса. Общие слова, а конкретных указаний на факты такого нет.
Владимир, мы зараз вернемся до того, что сказал Миколай Лазовик по сутности, а вот спочатку по форме. Все хочу у кого-то запытаться. Вот вы часто берете своего интервью. Еще до этих выборов он был одним из немногих чиновников, который завсёды отказывал по-белорусски. В часе этой выборчей кампании его як отрезало. По воле ваших назираний, у чем тут справа?
Ведайте, ну не зусім. По меньшей мере со мной он звичайно розмовляє, скажем, у 9 випадках з 10 розмовляє по-білоруськи. Он якби і навіть у приватних розмовах казав мені, що у його добра білоруськомовна бібліотека. І я думаю, що вчора просто відбулося, мабуть, і він був вельми таки уже загружений. Може, ці ми розмовляли уже на самом при кінці дня, може, гета.
А ну, може, якраз це був той самий 10 випадок з 10.
Ну, може, да, може, так само, бо у даному випадку вже якби. І він по сутності відказав, ну, але я кажу, що саправди, але ви маєте рацію, це один з усім немногих чиновників, які з задовольненням відказує на питання на родній мові. Ну, хоча ось на усіх посіданнях центру виборкому, до речі, я присутнічав на усіх, і навіть коли з ним вступали в дискусію, скажімо, Галина Сімдянова, там, яка виключно по-білоруську говорить, він її відказував завжди по-російську.
Ну, ось тепер по сутності того, що він сказав. Він обвинувачує у приватності Лябійську тим, що той дослав неконкретну скаргу і оперує більш агульними словами, чимся фактами. Що на це каже сам Лябійська?
Знаєте, я розмовляв з Анатолієм Лябійським, і він каже, що з його пункту гледження у його нормальна, повновартісна скарга, і там є конкретні приклади, конкретні факти. Ну, давайте послухаємо самого Лябійського, що він про це каже.
У нас есть самое главное обвинувачивание, это то, что не совпадает колькость выборщиков, которые пришли на выборчие участки и принимали голосование. У нас розница до 500 человек. Это зафиксовано нашими наглядальниками на некоторых участках. И вот это как бы самое основное. Или мы в прокуратуру накировываем еще пропоновой изъять, сделать выемку вот этих бюллетеней по основных участках, или не у всех, или не хотят. І просто пройти, треба слідчим, пройти по виборщиках. І коли, наприклад, на участку, де 2000 чоловік, 500 підтверджають, що вони не голосували, це підлог.
Це був Анатолій Лябійська. Владимир, а ось сябри центру виборкому з дорадшим голосом, а до позиції. Ось ви узгадали Галину Сімдянову від БНФ, ми відаємо, що там є ще і від АГП Владимир Романовський, і Іван Лобачо від громади, і інші. Їх міркування у центру виборкамі хоча б нечто значить?
Ну, до їх якби прислуховуються, нешто їм відказують. Ну, я вчора розмовляв, до речі, з Володимиром Романовським, і він просив мене і там колегу-журналістів прийти, ну, бо він каже, що підрихтував таку, ну, з його пункту гледження, яскраву промову і критичну вельми промову. Ну, ось я збираюся об 11-й годині бути на посідженні і послухаю, про що будуть сказати сябри Центральної виборчої комісії, які мають право, на жаль, тільки дорадчі. Голосу, а не основно.
І ми пара гэта пачуем у нашым вечаровым эфіры пасля 18-й гадзіны. Я дзякую майму мінскаму калегу Владзіміру Глоду. Застаецца толькі згадаць, што ў новы склад палаты прадстаўнікоў абраныя 110 депутатаў. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Меркаванне слухачкі свабоды.
Лукашенко, канешне, надзеяўся, што апазіцыя прайдёт у парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию? Что она сама натворила для народа? Поехала туда, чтобы зерна Беларуси не закупила. Поехали повторно, санкции чтобы наложили, на свой народ. Они клевещили на свой народ. Если бы оппозиция работала и что-то предлагала парламенту бывшему, тогда бы оппозиция была как положено. А людей же не заставишь. Они все видят, что она только для себя работала, все в карман. Сколько они денег получили уже от Америки. Они не дали даже хотя бы что-то отчислили или интернату, или детскому садику, или что-то построили. И они хотят, чтобы народ голосовал. Народ уже надоела оппозиция.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонкоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме пасля 18 гадзіны, а меркаванні слухачоў вы яшчэ пачуеце цягам сённяшняга ранішняга эфіру. І вынікі выбараў мы падводзім не толькі ў радыё, але і ў тэлепраграмах.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары – пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
7 гадзінаў і 12 хвілінаў. Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў у чацвер не выключыў, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў. Чаго больш у гэтай заяве – палітыкі альбо эканомікі? Чаму беларускі бок тым не менш закладае ў праект бюджэту кост газу 140 даляраў? На гэтай ды іншае пытанні Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціана Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
На вашу думку, чаму такі нечаканы паварот? Раней расійскія прадстаўнікі той жа Сурыкаў гаварылі пра значна меншыя цэны.
Сапраўды, зусім нечакана было пачуць ад спадара Сурыкова вось гэтую лічбу, таму што зусім нядаўна ён казаў, што цана можа скласці для Беларусі 200 даляраў. І яшчэ крышачку патлумачыў, што цяпер вось патрэбна сачыць за сітуацыяй на рынку нафты, таму што нафта падае, і магчыма вось нейкія дамоўленасці могуць быць у гэтым рэчышчы. Таму гэта дзіўная заява, канешне ж, у гэтай заяве, як мне здаецца, больш палітыкі, чым эканомікі, таму што менавіта сёння «Газпрам» заявіў аб тым, што у сувязі з тым, што падаюць кошты на нафту на сусветным рынку, магчыма прыйдзецца зніжаць кошт таксама для краіны. В Европы на газ у наступным годзе. Таму зусім нелагічна гучыць яго заява аб 250 далярах.
Тым не менш, Сурыкаў якраз спасылаўся на формулу і прывязваўся да польскага кошту газу.
Справа ў тым, што зусім жа недаўна ён казаў, што гэта будзе 200. Ну не магло ў гэтай сітуацыі, калі кошт на нафту падае, зусім недаўна яшчэ было 150 даляраў, а цяпер 200 каля 100 даляраў. Гэта зусім нелагічна. Справа ў тым, што зусім хутка прыязджае спадар Пуцін і пачынаецца гандаль за газ. Зусім недавно беларускі прэм'ер Сергей Федоцкий заявіў тым, што кошт газу не можа быць вышэй 129 і 140 даляраў. 140 даляраў закладзена лічба ў праекце бюджэта на наступны год. З улікам гэтага пралічаны ўсе дзяржаўныя праграмы. І, канешне ж, для Беларусі вельмі важна выгандліваць менавіта вось гэты кошт газу. Я разумею, што Расія непакоіць той факт, што Лукашэнка да сённяшняга часу не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі. І справа ў тым, што сёння якраз то было паседжанне старога парламенту, і, канешне ж, калі была палітычная воля з боку беларускага прэзідэнта, гэта падбылося. І, канешне, гэта вельмі нервуе расійскі бок, і таму яны вось закладваюць такую стаўку.
Як беларускі бок будзе рэагаваць, ці ён усё перакладзе на сустрэчу з Пуціным раней? Спецыялісты не будуць ніяк рэагаваць.
Спецыялісты зусім не будуць ніяк рэагаваць, яны разумеюць, што гэта ўсё ж такі дамовы ў рэчышчы палітыкі, ў рэчышчы першых асоб дзяржавы. Справа тым, што самі чыноўнікі не вераць у тое, што газ будзе каштаваць для Беларусі ў наступным годзе 140 даляраў. Яны вельмі сумняваюцца ў гэтым. Але ж многія нейкім чынам каментуюць сітуацыю, што адбываецца пацяпленне на палітычным фоне ў сувязі з вайной Грузии кошт этого союзника Беларуси для России вельми подвышается.
Ну, максимум, это была заява Сурикова.
Не чакал, пэвно, все ж таки, российский президент, и российский урад, и российские политики, то, что довольно твердо, непохисно будет стоять Лукашенко и покуль что не признаи, а лишь для его это так само гандаль. Коли будет танный газ, коли будут гарантии этого танного газу на нескольких годов наперед, тогда, махчима, вот отбудется по российскому сценарию.
Віталь Цыганкоў і Таццяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода 7.15. Слова зноў Таццяне Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла змены ў падатковай сістэме. Ад 2009 году уводзіцца адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку, але для прадпрымальнікаў – 15%.
Гэта закранае самы абяздолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш.
На рынках у шэрагу беларускіх гарадоў нефармальны дзень прадпрымальніка учора быў адзначаны пустымі прылаўкамі. Ініцыятыва свята з'явілася год таму на хвалі страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады.
Асноўныя праблемы – высокія налогі. Надбавкі, вот эти, которые вводзяцца.
Александр Мілінкевіч у Варшаве сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцакам Сарыюшам Вольскім. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі і Бенілюксу заклікалі да дыялогу з Менскам у часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС шасці краінаў развязу ў Таліне. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты. Леанід Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плакат.
Будзем прывлекаць асоб, якія перашкаджалі стаць дэпутатам мне.
У сеціве з'явіцца радыёстанцыя «Нет радыё» са 100% беларускай музыкі. Адкрыццё запланаванае на 7 лістапада.
І яшчэ раз пра надвор'е. У Беларусі чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 19. Паўсюль, апрэч Гомельшчыны і Гарадзеншчыны, абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежная газета «Магілёўскі час» спецвыпуск выдання прысвячае тэме мінулых выбараў, паведамляе галоўны рэдактар Ганна Ільіна.
У нас на Магілёўшчыне шмат цікавага адбылося падчас выбараў. Калі з участковых камісій прывезлі пратаколы ў акруговую камісію, адзін пратакол алоўкам, лічбы былі напісаныя, але подпісы стаялі. Гэта толькі адзін з прыкладаў, якія надрукаваны ў нас у газеце. Шматлікі аналіз рознымі ўдзельнікамі гэтых выбараў, як назіральнікамі, так кандыдатамі, так і простымі людзьмі.
Газета «Змаладэчна» у свежым нумары паведамляе пра крымінальную справу супраць выкладчыка аднаго з гарадскіх навучальных устаноў. За добрыя адзнакі ён браў студэнтаў гарэлку і грошы, гаворыць журналіст Сергей Зянько.
Цікава, што раней у адносінах да гэтага мужчыны крымінальная справа па артыкуле атрымання хабару узбуджалася, але тады віна ў судзе даказаная не была і падсуднага апраўдалі. Тады ён працаваў не ў навучальнай установе, ён быў дырэктарам аднаго з заводаў раёна.
Пра надзвычайнае здарэнне рэгіянальная газета распавядае ў артыкуле «Бабры затапілі хутар». У Астравецкім раёне бабры засмецілі водачышчальную сістэму на адной з рэчак, і ў выніку хутар Тартак ледзь не апынуўся пад вадой. На момант прыезду ратавальнікаў ад гаспадарчых пабудоў над вадой узвышаліся толькі дахі, паведамляе газета.
Агляд друку падрыхтавала Галіна Абакунчык, а зараз зноў слова слухачам свабоды.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Сегодня поели и ладно. Едва ли даже самая выдающаяся оппозиция сможет что-то здесь изменить. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят. А чиновники наши давно уже нас сдали.
Выборы были далекими от демократичных стандартов. Влада гуляла ў выбары, як у гуляльныя карты. Толькі на яе баку былі тузы, да адні казыры. Хоць платформа дэнсіл дзеля чалавека была значна лепей і болей гадзела ў даль, але яна не прайшла, бо галасавала адна вертыкаль.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон включенный и у этой хвилины. Нам так само можно писать на адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Шевчик из вёски Любань Лунинецкого района. У нашей Латвии 2 года тому закрыли участковую больницу. А как добраться в район, платил двоя дрожжей, бо льготы скасовали. Тем не менее, депутат у нас застався раньше. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача выйдет в эфир сегодня вечером. Президентский спортивный клуб, який узначалює сын керівника держави Дмитрий Лукашенко, это середній сын, вирішив заняться звишприбутковим лотерейним бізнесом. З протягом теми Інна Студінська.
Закрытое акционерное товариство «Спортпары» отримало лицензию на проведение электронных спортовых гульнев. Справа поставленная с размахом. Уже есть 300 электронных терминалов у 12 городов страны. До конца года в Беларуси будет установлено 1000 терминалов. Проз 3 года колькость их вырастет у 5 разов. Начальник коммерцийного управления «Спортпары» Наталья Лысянкова рассказывает.
Инвестиции у нас достаточно существенные. Порядка 20 миллионов долларов на старт. Понятно, что это не весь объем инвестиций. Это затраты на технологию, на покупку лицензии, безвозмездную передачу терминалов на точке продаж. Мы очень большие ресурсы вкладываем в рекламную стратегию. Запланирована собственная ТВ-студия.
У державном реестре национальных лотерей больше за 30 разных лотерейных наименью. Самая прибытковая компания – национальные спортовые лотереи, якой керует Владислав Пяткевич, муж наместницы керуника президентской администрации Натальи Пяткевич. И вот теперь президентский спортовый клуб, який очольвая Лукашенко-молодший, так само занял все прибытковым бизнесом, связанным с лотереями. Помощник старшини Александр Храмулев кажа.
Да, президентский спортивный клуб владеет контрольным пакетом акций. Но все доходы президентского спортивного клуба, все доходы от проекта «Спортпари», «Спортлото», они будут направляться на развитие белорусского спорта.
Поводля подлика у рекламистов, у лотереи гуляет практически каждый третий белорус. Социологи кажут, что в основном гуляют не заможные люди, а люди с теплого и среднего достатку. Але прага стать богатым за пару тысяч рублей может иметь совсем иные наступства. Залежность от азартных гульнев, якая у психиатрии называется гемблинг. Психиатр Игорь Сорокин тлумачит.
У моей практики были пациенты с гульневой залежностью. Побудованы больше из этих гульнев на случайные человеческие активности. Каждому сдается, что это иншим не вязи лотереи, а мне так повинно пощастить. А у советско-белорусским громадстве, где инших шляхов отрымать больше-меньше пристойные гроши не иснуе, значит, только с этим лохотроном.
Покуль про прибытки от спортлято казать рано, а лето, прикладу, норма реализованных квитков суперлото 1,5 миллиона на каждый тираж при коште у 1,5 доляра за квиток. Навод приблизных подликов хапая, как пераканаться. Кошт призов – ничто у поравнании с тем, что застается с основальником гульни с народом. Але помощник старшини президентского спортклуба Александр Хромулев перакананы.
Люди играют. Они получают от этого какое-то удовольствие. От процесса игры, еще от чего-то. И когда это все направлено на какое-то благое дело, вообще это положительное дело.
Помощник старшини президентского спортклуба Александр Храмулев. Вы слушаете «Радио Свобода» и после обвестки передача «Барды Свободы».
Балты у старожитности населяли велизарные обшары Европы улучшенно с сучасными белорусскими. И один из митов про походжение белорусов заключен в том, что яны – славяномовные балты.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Вячеслав Ракицкий чекає вас для приймачу после 18 години, а теперь 7:24 и микрофон з Мітю Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть ні співати. Ми гутарим з автором з-под Смургонів Олегом Мізулом. Олег Мізула – історик по адукації, але історією і краєзнавством займається для душі. Живе бард з такої незвичайної праці, як тясання каменьов. перед гэтым наш герой объездил пол Европы и на ровары, и автостопом, и пешки. Жил у Варшаве, працавал у Москве, але вернулся у родовое котлище.
А до якого колена ты ведаешь свой родовод?
До 6-го колена веду. Мой уже прадед Болеслав Францевич Симонович, он был со шляхты. Он жил на застенку, за стенок Руднишки. И он закончил Петербургу мастацкое училище, был резчиком по древу. Костелы, у Засверы, у Швирах, у Нестанишках, коли убачите там некие драуляные работы с древа, там матки боски, алтары, там все это. Это ягонная праца, или треба сказать, что шмат чего было знищено у час советской оккупации.
А что ты отчуваешь, коли стоишь перед працами своего прадеда?
Ну, я отчуваю в первую чергу гонор за предков. Ну, гонор отчуваю, коли взять деда. Дед был поэтом. Коли приехать в вёску такую заведененты в Островецком районе и запытать любого человека, а кто таки был Костечка Михаил Иванович, так все скажут, что а это был великий поэт. Хоть вершика ни одного не заховалось. Может, детям у вёсках на горышче где-нибудь там и что-нибудь и заховалось, или это треба робить пошуки.
А некие строфы застались, записанные?
Стара баба, як холера, шука-шука кавалера, нажуцала в дупу пепша и летала по повечу. Так, в польском языку верши.
Орлов стверджает, что ведание своего родовода, чем глыбей ты его ведаешь, то отчуваешь некую метафизичную допомогу этих протков. Это саправды так?
Я думаю, что Орлов вельми прав. Я с ним разгаджаюся, чому я не хочу ехать ни у Минск, ни у Немеччину, ни у Голландию, ни у Францию, нигде я не захотел застаться, ни у той же самой Польши, хоть у Варшаве прожил 4 года. Мне дороже и милее моей жодишки. Я там под опекой своих протков. Для меня это уже вымоленное место. Моим батькам, дедам, прадедам, прапрадедам. Там я больше потребна.
Осенними пожелклыми гостинцами с крыжами сядиб фольварковых, с дубами на полях, вязковыми каплицами свой особливый дух створаешь ты, Литва нальшанская. Знов ты вужаками закрутилася, бо прагнеш на копішчы паганскія, хоть християнство приняла з шлюбам ягайловым, душа твоя засталася у потемка. Пестятся в лесах ветры балтийские, дождями мжать над вежами хатычными. Олени сгасни снич, детвань болотная, детвань болотная, душа литвинская. Звіри ти уздимаєшся, пачварами у паданні народныя, і не прикрыться от тебе сутаною, бо у скляпеннях черти насміхається. На
тады, дзе зданнямі з'яўляешся. На скрыжаванні воўчых сцежак месяца, на шчасце валатюгу недарэчнаму. Калі пасля начы жывы застанецца.
Сем 7:30 у эфіры Радыё Свабода, у пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч і Таццяна Поклад. Яшчэ раз дзень добры. Сёння пятніца, 3 кастрычніка. Сёння мы сярод іншага аналізуем, чым можа абярнуцца для Беларусі павышэнне цаны на газ. Яшчэ раз вяртаемся да лічбаў, якія сёння зацвердзіць цэнтр выбаркам. Мы яшчэ ўзгадаем чарговую гадавіну падзення берлінскай сцяны, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прадставім агляд навінак відэарынку і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. І спачатку зноў Таццяна Поклад пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кандидаты у віце-президенти США провели теледебати у Сент-Луісі у штаті Міссури. Кандидатка від республіканців губернатор Аляски Сара Пейлін і сенатор-демократ Джо Байден спрачалися відносно економічного кризису і питання заміжної політики. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін резко скритикував Україну після повідомлення об тим, що Україна, можливо, поставляла зброю у Грузію. Путін сказав у часі зустрічі з прем'єром України Юлією Тимошенко, що коли це підтвердиться, такі поставки рівні до злочинства. Тимошенко заявила, що впевнена, що звістки не підтвердяться. Росія і Україна підписали меморандум об співпраці у сфері експорту газу. ААН заявила о повышенном уровне небезпеки у Пакистана и загадала своим замежным сотрудникам вывести часово своих детей из країни. Президент США вітав рішення Сенату одобрити призначення генерала Дейвіда Маккернана новим командуючим американських військових сил у Афганістані. Каля 2000 косовських сербів протестували на півночі Косова супроти розміщення місії Еврозв'язу. Дзяржсекретар США Кандаліза Райс сьогодні починає візит у Індію, Казахстан. Плануються перемови Райс з керівниками Індії відносно індійсько-американської ядерної програми.
Таццяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:32. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Російський газ на літо може коштувати $250. Чим це обернеться для білоруської економіки? Сьогодні черговая годовина падіння Берлінської стіни. Ці не повстають знов, ті розбурені мури. Дзе будуць працаўладкаваныя дэпутаты палаты прадстаўнікоў, якіх не перабралі на чарговы тэрмін. Кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку. Мы працягнем прадстаўляць грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку Сашу Клімовіч, прадставім і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у Берасці, Магілёве і Віцебску плюс 11, у Горадні плюс 15, у Гомелі 19 вышэй нуля. Паўсюль апрэч Гомельшчыны і Гарадзеншчыны абяцаюць ападкі. Радіо Свабода. Сёння ў Нямеччыне адзначаецца 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 1990 году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам? Што стала прычынай новай еўрапейскай сцяны? Расказвае Алесь Дашчынскі.
Аб'яднання Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу горада, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. Аднак цяпер праз 18 гадоў зноў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі і краінаў СНД нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзін звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччыны. Украї.
Ну, ви праві, що ж у нас нова большая стіна на Востокі. Вона не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность широких махчимостей для эдукации и працеулаткования. Политолог Андрей Федоров меркуя, что основная причина нового подела у тым, что як Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тых каштовностей, якія існуюць на Заходе.
Думаю, что калі б не было России, калі б Россия заняла іншую позицию при всех остатніх тих же самых обставинах, Беларусь сопротивлялася до апошнього, безумовно, ей было б значно тяжей это робить, але вона б все равно пробувала застаться вось гэтай выспай сярод демократичного свету, менавіта тому, что іншыя погляды у яе кіраўніцтва, а широкие массы працоўных не примушаюць гэтае кіраўніцтва ісці по тым шляху.
Пасля выборов у Беларусі ці з'явіліся хоть некие шчыліны у гэтым муры. Александр Рар зрэшты не бачыць новых ускладненняў, але ўсё не так ужо проста. Аднак і тое, што апазіцыя не трапіла ў парламент, не дазваляе Беларусі трапіць у клуб еўрапейскай дэмакратыі, бо туды прымаюць толькі тыя краіны, якія адпавядаюць стандартам еўразвязу. Паводле спадара Рара, Нямеччына гатова больш памяркоўна ставіцца да трансфармацыйных працэсаў Беларусі, але ці азначае гэта, што еўрапейскі звяз адменіць санкцыі адносна Беларусі?
Я думаю, такое сразу не произойдет, но я этого не исключаю, что оценка Западом выборов Белоруссии будет менее жесткой, чем 4 года тому назад. При каких-то тенденциях Беларуси к открытости с своей стороны в отношении Запада, не преследование политической оппозиции, предоставлением возможности даже после выборов каким-то образом действовать в рамках Беларуси, поощрение бизнеса, открытие белорусского рынка для западных компаний. Если все это будет происходить, такая тенденция укоренится, то я думаю, что и Запад будет отказываться от определенных барьеров.
Андрей Федоров меркуе, что после российской агрессии у Грузии вельми истотно изменилась геополитическая ситуация у Европе. И теперь ей доводится выбирать помеж дренным и еще горшим.
Сегодня Европа робит выбор на корысть дренного, как не было еще горш. Под горшим, на мой погляд, они разумеют инкорпорацию Беларуси России, что зараз является вельми великой небезпекой.
Пра небяспеку, пра якую казаў Андрэй Фёдараў, ізноў загаварылі ўчора, калі пасол Расіі Аляксандр Сурыкаў не выключыў, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля 250 даляраў. Чаго больш у гэтай заяве, палітыкі альбо эканомікі? Чаму беларускі бок, тым не менш, закладае ў праект бюджэту кошт газу 140 даляраў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
На вашу думку, чаму такі нечаканы паварот? Раней расійскія прадстаўнікі той жа Суріку гаварылі пра значна меншыя цэны.
Сапраўды, зусім нечакана было пачуць ад спадара Сурыкова вось гэтую лічбу, таму што зусім недаўна ён казаў, што цана можа скласці для Беларусі 200 даляраў. І яшчэ крышачку патлумачыў, што цяпер вось патрэбна сачыць за сітуацыяй на рынку нафты, таму што нафта падае, і магчыма вось нейкія дамоўленасці могуць быць у гэтым рэчышчы. Таму гэта дзіўная заява, канешне ж, у гэтай заяве, як мне здаецца, больш палітыкі, чым эканомікі, таму што менавіта сёння «Газпрам» заявіў аб тым, што у сувязі з тым, што падаюць кошты на нафту на сусветным рынку, магчыма, прыйдзецца зніжаць кошт таксама для краін Еўропы на газ у наступным годзе. Таму зусім нелагічна гучыць яго заява аб 250 далярах.
Тым не менш, Сурыкаў якраз спасылаўся на формулу і прывязваўся да польскага кошту газу.
Справа, тому што зусім жа недаўна ён казаў, што гэта будзе 200. Ну не магло ў гэтай сітуацыі, калі кошт на нафту падае, зусім недаўна яшчэ было 150 даляраў, а цяпер 10 каля 100 даляраў. Гэта зусім нелагічна. Справа ў тым, што зусім хутка прыязджае спадар Пуцін і пачынаецца гандаль за газ. Зусім недаўна беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі заявіў тым, што кошт газу не можа быць вышэй 129 і 140 даляраў. 140 даляраў закладзена лічба ў праекце бюджэту на наступны год. З улікам гэтага пралічаны ўсе дзяржаўныя праграмы. І, канешне ж, для Беларусі вельмі важна выгандліваць менавіта вось гэты кошт газу. Я разумею, што Расія непакоіць той факт, што Лукашэнка да сённяшняга часу не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі. І справа ў тым, што что сегодня как раз это было посиджение старого парламента, и, конечно же, когда была политическая воля с боку белорусского президента, это подбылося. И, конечно, это вельми нервует российский блок, и тому я не вот закладываю такую ставку.
Как белорусский блок будет реагировать, он все перекладе на встречу с Путиным ранее? Специалисты не будут никак реагировать?
Специалисты совсем не будут никак реагировать. Они разумеют, что это все ж таки домовые уречища политики, уречища перших особ, державы. Правда тем, что сами чиновники не верят в то, что газ будет коштовать для Беларуси в наступном году $140. Я не вельми сомневаются в этом. А лишь многие неким чином комментируют ситуацию, что отбывается потепление на политическом фоне в связи с войной в Грузии. Кошт этого союзника Беларуси для России вельми подвышается.
Ну, максимум это была бы заява Сурикова.
Не чакал, полно все ж таки российский президент и российский урад, и российские политики, то, что довольно твердо, непохисно будет стоять Лукашенко и пока что не признает. А лишь для него это так само гандаль. Коли будет танный газ, коли будут гарантии этого танного газа на несколько годов наперед, тогда, махчима, вот отбудется по российскому сценарию.
Віталь Цыганкоў і Таццяна Манёнак. Заява Сурыкава стала асноўнай тэмай абмеркавання на форуме «Свабоды». З рэакцыяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Депутаты прынялі ў першым чытанні законапраект пра адзіную стаўку падаходнага падатку. І вось так пракаментаваў на нашым сайце гэту падзею чытач, які падпісаўся Міхасём.
Цяпер, ведаючы, што заробак дэпутата 6 мільёнаў, з якіх трэба было каля 2 мільёнаў падаходнага падатку аддаць, дык цяпер яны будуць аддаваць толькі 700 тысяч. Такім чынам, нядрэнная прыбаўка, амаль 1,5 мільёна да дэпутацкага заробку. Нам жа, настаўнікам, давядзецца замест 9% аддаваць дзяржаве ўсе 12%. Вядома, што больш за 70% нашых жыхароў плацілі па мінімальнай шкале. Але ва ўсялякім разе, як у часы дзікага капіталізму, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Хаця мне падаецца, што я працую больш інтэнсіўна за дэпутатаў і ў больш складаных умовах. Хай ім будзе сорамна.
Ніна з Літвы каментуе на сайце «Свабоды» заяву пасла Расіі ў Менску Александра Сурыкава, што цана расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці каля $250 за 1000 кубаметраў. Ніна заўважае ў гэтым чарговую праяву паліўнага шантажу.
У такім выпадку зменшыцца і адкат ад перапродажу газу ў еўразвяз Лукашэнку, Пуціну і Мядзведзеву, а беларуская эканоміка і прадпрыемствы будуць змушаныя спешна мадэрнізавацца заходнімі тэхналогіямі, бо ў Расіі іх няма. Тады гэта будзе смерць саюзнай дзяржаве. Беларусь канчаткова паверне ў еўразвяз без Лукашэнкі. Расійскія саюзнікі пераацэньваюць свае магчымасці шантажаваць Беларусь і Украіну цэнамі на газ і нафту.
Самы нудны парламент. На гэты загаловак сюжэту пра пачатак апошняй сесіі Палаты прадстаўнікоў адрэагаваў Серж з Менску.
Новаабраны парламент будзе яшчэ больш сумным.
А нехта Бугас нам раіць.
Змяніце недакладнасць у загалоўку. Гэта быў ніякі не парламент, а дэпутаты, усе да аднаго прызначэнцы.
З рэакцыі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Выслухайце радыё «Свабода». У Варшаве пачалі даваць паказанні аўтары ўвядзення ў краіне ў снежні 1981 году ваеннага становішча, сярод якіх тагачасны кіраўнік ПНР Войцах Ярузэльскі. Ён і яшчэ васьмёра былых кіраўнікоў народнай Польшчы не лічаць сябе вінаватымі. Рэпартаж з Варшавы.
У судовай залі воклічамі «Справедлівасць пераможа» і «Трымайцеся» Войцеха Ярузэльскага віталі тых, хто, як і сам генерал, лічаць, што гэты судовы працэс мае характар помсты з боку былых палітычных праціўнікаў. Тое драматычнае рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча было выкліканае вышэйшай неабходнасцю, каб не дапусціць велізарнай катастрофы. Велізарная катастрофа гэта, паводле ягоных словаў, увядзенне дзеля здушэння масавых пратэстаў палякаў дадатковага кантынгенту войска ў Варшаўскай дамовы, Аднак паводле прокурора Пётра Пёнтка, ніякая інтервенцыя Польшчы ў 1981 годзе не пагражала.
Не было жаднай пахалічнасці.
Не было ніякіх падстаў, якія сведчылі аб тым, што Польшчы пагражала ўзброеная інтервенцыя войска Варшаўскай дамовы. Падкрэсліў прадстаўніка вінавачання. Абвінавачаным, а іх акрамя Рузельскага яшчэ 8 чалавек, усе былыя высокапастаўленыя кіраўнікі ПНР, пагражае да 10 гадоў турэмнага зняволення за кіраўніцтва і ўдзел ва ўзброенай злачыннай групоўцы, якая была створаная з мэтай здзяйснення злачынстваў. Не бачу прычынаў, якія перашкаджалі б цяпер пакараць людзей, якія столькі гадоў пазбягалі правасуддзя за тое, што яны зрабілі. Нехай адчуюць тое, што і мы, былыя апазіцыянеры, калі нас судзілі ў тыя гады. Кажа адзін з былых актывістаў салідарнасці, які таксама прыйшоў на судовае паседжанне. Ваеннае становішча ў Польшчы было ўведзенае ўначы з 12 на 13 снежня ў адказ на масавыя пратэсты і страйкі ў краіне. Наступствам гэтага кроку сталіся масавыя арышты і інтэрнаванне апазіцыянераў. Каля сотні ўдзельнікаў крывава разагнаных акцыяў пратэсту загінулі.
Рэпартаж з Варшавы. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45, і зноў слова Таццяне Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла змены ў падатковай сістэме. Ад 2009 году уводзіцца адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку, але для прадпрымальнікаў – 15%.
Гэта закранае самы абяздолены клас тых людзей, якія зарабляюць мала. Людзі з высокімі заробкамі будуць зарабляць яшчэ больш.
На рынках у шэрагу беларускіх гарадоў нефармальны дзень прадпрымальніка учора быў адзначаны пустымі прылаўкамі. Ініцыятыва свята з'явілася год таму на хвалі страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады.
Асноўныя праблемы – высокія налогі. Надбавкі, вот эти, которые вводзяцца.
Александр Мілінкевіч у Варшаве сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Петэрынгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцакам Сарыюшам Вольскім. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі і Бенілюксу заклікалі да дыялогу з Мінскам у часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС 6 краінаў развязу ў Таліне. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты. Леанід Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў яго агітацыйны плакат.
Будзем прыўлікаць асоб, якія перашкаджалі стаць дэпутатам мне.
У сеціве з'явіцца радыёстанцыя «Нет радыё» са 100% беларускай музыкі. Адкрыццё запланаванае на 7 лістапада.
І надвор'е ў Беларусі чакаецца каля 13 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 19. Паўсюль, апрэч Гомельшчыны і Гарадзеншчыны, абяцаюць ападкі. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Яна – будучы тэатральны рэжысэр і актывістка культурніцкай камісіі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння». Сёння Саша Клімовіч разважае пра беларускую мову.
Мова як рэлігія. Хтосьці нараджаецца і выхоўваецца ў ёй, а хтосьці прыходзіць да яе сам у пэўны час і пад уплывам пэўных абставінаў. Асабіста для мяне такімі абставінамі сталі лекцыі па прадмету логіка ў універсітэце. Выкладчык усе лекцыі вёў на беларускай мове, а я да гэтага ўжо пачынала думаць, што ёсць нейкі падвох у тым, што, будучы беларускай, я не размаўляю на роднай мове. На пачатку ў мяне былі складанасці. Маленькі словарны запас, праблема з вымаўленнем. Другой перашкодай было асяроддзе. Калі ты пачынаеш размаўляць са сваімі сябрамі і знаёмымі на іншай мове, амаль заўсёды рэакцыя аднолькавая – здзіўленне і падозрэнне. Часта людзі асацыююць беларускую мову з палітыкай, успрымаюць як форму пратэста, як адзнаку апазіцыйнай настроеннасці. У бок апазіцыйных палітыкаў гучаць выпады кшталту «яны палітызуюць мову». Я думаю, што гэта не так. Могу згадзіцца, што мова – гэта пазіцыя грамадзяніна і патрыёта, але не палітыка. А па-другое, калі хтосьці робіць мову інструментам палітычнай барацьбы, то гэта палітыкі афіцыйныя. У Беларусі афіцыйна двухмоўе, але праблема з разуменнем адной з дзяржаўных моў узнікае не ў беларускамоўных, а ў расейскамоўных людзей. Праз тое, што ў грамадстве склаўся стэрэатып звязваць мову з палітыкай, вялікая колькасць беларускамоўных на працы размаўляюць па-расейску, каб лішні раз не ўзнікала непаразуменняў. Некаторые оценивают это как боязливость. Однако я лечу, что для захования белорусской мовы как живой, такие выпадки не шкодны. Нашмат горш, коли мы маем тысячи людей, які увогуле не разумеют национальной мовы. Часто сутыкаюся с непоразумениями у крамах и кавярнях. Я за справедливое двухмовье и за приоритет национальной мовы. И думаю, что нельзя принимать на працу сферу обслуговывания людей, які не разумеют национальной мовы. Белорусскомовные люди – это как люди, которые умеют писать и левой, и правой рукой. И мне кажется, за такими людьми будущими.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня Саша Климович. Вы слушаете «Радио Свобода» 7 годин 50 хвилин. Одночасно с выходом у эфир нашей вечеровой программы начиная працу незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21:15 публицистичная передача «Гость «Белсату» и ведоуца Павел Мажейко. А 21:35 мастацкий фильм «Шедевр польской кинематографии. Полковник Квятковский». И в расте о 23:35 тебе чекают Саша и Сережа со своей колыханкой для дорослых. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
Вы слушаете «Радио Свобода». Знову вернемся до депутатского складу Палаты представников. Больше за 70 депутатов дейного складу Палаты праз месяц застанутся без працы. Чим займутся те, кто застанется поза межами нового парламенту, высветлял Владимир Глот.
Досліди свободы.
З абсолютной докладностью покуль можно казать только про лёс керовника теперешней палаты представников Вадима Попова. Ён переходит, так бы мовить, у наступную клясу Совет Республики, Верхнюю палату национального схода. Кандидатура спадара Попова у списе тих, кого уже вылучили у так званые сенаторы. А какие планы у інших депутатов? Я спитал спикера, ці звертався до его хтось, ці просил допомоги. І во что говорит Вадим Попов.
Работу эту будем проводить после завершения сессии.
Эту працу будем проводить после завершения сессии. Полномочия депутатов протягиваются до первого дня поседжения нового складу парламенту. Покуль они отримывают заработок у нас и нигде у іншим месце працавать не могут. Пропановы депутатам теперь поступают, и их разглядают найперш сами депутаты. Але ж вы разумеете, что депутаты могут сказать альбо так, альбо не. Тому где такая индивидуальная праца. Але после завершения сессии эта справа будет повеличиваться. Тем более, что своим посланием керовник державы заявил, усе, кому потребны працовные места, будут працовладкованы.
В рабочих местах все будут трудоустроены.
Неупевненность в своей будущине приводит до апатии. Журналисты зауважили, дейные депутаты подобно больше хвалюются про свою будущину, чем про державные справы. Про это свечит таки факт. 2 кастричника, коли обмерковывали переход на новую систему подоходного податку, никто из депутатов не задал ни водного питания министру финансов Андрею Харковцу. И у прессовом центре жартовали. Им не до этого. Это ж дембельский парламент. У кулярах дейные депутаты об боролися. Можно было почуть, нам робят зневажальные пропановы. Згадывали, что, например, депутату-педагогу пропоновали место в экономичном департаменте министерства, а депутату-аграрию пропоновали отчолить сельсовет. Але это не повинно здивлять, означает парламентский корреспондент Юрий Потемкин.
Я узгадываю такую историю, как отбывается с депутатом Палаты представников другого скликания Попругой, який пришел у парламент посады старшини колгасу, а коли термин скончился, ему пропоновали стать бригадиром в этом же самом колгасе. Ну, але в унику все скончилось добро, его все в працу уладковали, у палаты представников он зараз является техничным супрацовником у аграрной комиссии. Ведаем, что шмат люди не здолели працу уладковаться на вату Беларуси, прикладом такие депутат Игорь Басуйк. После того, как он уваходил в склад группы «Республика», тут место для працы ему не нашлось, насколько я веду, и он зараз працует в Москве. Як будет працу уладковаться выкарыстоўваць гэтых депутатов, ну, мне падаецца, что с кожным разом гэта рабіць усё складаней будзе. Депутатаў шмат, яны меняюцца, а месцаў таких, на які яны хацелі працаваць. А я нагадаю, что у іх по статусу депутата яны прыроўнены да міністраў, і яны ўжо і хочуць працаваць недзе на пасадзе міністраў ці намесніку міністраў.
Дарэчы, два апошнія прызначэнні, якія адбыліся сёлетнім летам, пацвярджаюць тое, пра што кажа спадар Пацёмкін. Прыкладам, депутатка Валянціна Качан стала галоўным санітарным лекарам, намеснікам міністра аховы здароўя, а Уладзімір Малец – намеснікам міністра архітэктуры і будаўніцтва. Аднак усім такіх высокіх пасадаў не хапае. І таму, як кажа депутат Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання, а затым міністр працы і сацыяльнай абароны Александр Саснов, на добрыя пасады могуць разлічваць толькі тыя депутаты, хто падчас сваёй кадэнцыі не даваў ніякай падставы сумнявацца у своей отданности керовнику державы.
Улада завсёды своих прихильников не кидала. Завсёды нечто робили для их, а вот тех, кто не подобался, тех просто выкидывали. Что тычется нашей улады, якая сегодня існуе, ей, на мой погляд, глубоко до фейни все эти депутаты, окромя там нескольких человек, якія уваходят в ближайший круг. Вот и все. И тому для этих будет все зроблено, что потребно, а остальных выкинут на улицу, які не потребны. Они завсёды были не потребны, тому что не робили так, каб их уключили в ближайший круг.
Александр Соснов. Меркование слухачки свободы.
Я еще раз хочу возвратиться к выборам в нашей стране. Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей. В городе Бобруйске депутатом назначен наш медцентральной больницей. Ее отец бывший директор мясокомбината. Теперь большой начальник в Минске, поэтому и дочь сначала была назначена начмедом, а теперь ее назначили депутатом. Вот такие у нас выборы. Не выбирают народ у нас, а назначают. И назначают сверху и по блату.
Звоните на наш номер 266-39-52. Радио «Свобода» 7:56. Кинокритик культуролях Максим Жбанков представить огляд новинок видеорынку.
Часам вельмі карысна вывучаць філасофію, бо маеш усе падставы элегантна паўтараць «мяне няма», а таксама сцвярджаць, што новае гэта старое, а старое ёсць новым. Варта паглядзець на спіс навінак, каб упэўніцца, што гэта сапраўды так. Нумар першы нашага гіт-параду – новы фільм славутага Джона Ву. Калісьці Джон быў выдатнік ганконгскай кінаіндустрыі і стварыў адметны кінастыль. Потым 15 гадоў страціў на галівудскіх пляцоўках, а зараз вярнуўся на радзіму. Але радзіма ўжо зусім не тая, адпаведна змяніўся і Джон Ву. Замест паліцэйскіх саг ён зрабіў гістарычны эпас «Бітва ля чырвоных уцёсаў». Джон Ву ператварыўся ў песняра старажытнага Кітаю, і гэта трохі здзіўляе, бо майстра несупыннага экшну спрацаваў як нейкі там Сергей Бандарчук. Шматфігурныя сярэднявечныя бойкі, клумы статыстаў, зоркі першай клясы ў галоўных ролях і неверагодны для Кітая бюджэт у 80 мільёнаў даляраў. Мэтр не згубіў формы і ўпэўнена кіруе творчым працэсам, фільм выклікае павагу як алімпійскія гульні ў Пекіне і як тыя алімпійскія гульні не натхняе на паўторны прагляд. Лепш дачакацца другой часткі дылогіі і даведацца, чым там усё скончылася. Сярод адмоўных уражанняў галівудскай камедыі «Варушы мазгамі». Амерыканцы кожны фільм прадаюць двойчы. Спачатку ўсур'ёз, потым як пародыю. Вось зараз яны прапануюць нам двухгадзінныя здзекі над шпегаўскімі баявікамі. Ён аналітык, яна прыгажуня, супраць іх злачынны хаос.
Yes, it is.
Sorry about that, chief.
Стужка відавочна зроблена па ўзорах абсурдыскіх каляжаў Мела Брукса, але ёй відавочна не хапае святога шаленства сапраўдных блазнаў. Тут калі смеюцца, дык вельмі далікатна. Калі здзекуюцца, дык не над дурнотамі бондаўскага канону, а над героямі Стіва Карала і Дуэйна Джонсона. Варушы мазгамі гуляе са штампамі, але не мае адвагі, каб ад іх цалкам пазбавіцца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – неверагодны Халк. Другая спроба экранізацыі славутых коміксаў. Зялёны Бамбі завярнуўся, каб зноў кідацца таксоўкамі, біцца з гелікоптэрамі і займацца аўтатрэнінгам. Рэжысэр Луі Летерье цудоўна ведае, як рабіць кінакоміксы, і выдатна гэтымі ведамі карыстаецца.
Not because I want to be, but because until I solve this problem, I have to be.
Your target is a fugitive from the U.S. government who stole military secrets.
Неверагодны Халк – гэта крыжаванка класычных сюжэтаў. Тут вам і пачвара Франкенштейна, і пачвара з прыгажуні, і нават сентыментальная гарыла Кінг-Конг. Сэнс якраз у гэтай суцэльнай пазнавальнасці герояў і абставінаў, каб паглядзець, суцешыцца і жыць далей.
Кінакрытык культу ў ролях Максім Жбанкоў прадставіў агляд навінак відэарынкі. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння цягам гадзіны мы сярод іншага ўзгадывалі чарговую гадавіну падзення берлінскай сцяны, аналізавалі, чым можа абярнуцца для Беларусі павышэнне цаны на газ, яшчэ раз вярталіся да лічбаў, якія сёння мае зацвердзіць цэнтр выбаркам. Працяг тэмаў у вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.